který je 4 minuty po 14:30 uvádí vědecké interview. Finance a hodnocení české vědy, ale také kvantová chemie, to především a výzkum, to je téma příštích 20 minut.
Studio Leonardo.
No a svůj čas nám dnes věnuje světově uznávaný kvantový chemik profesor Pavel Hobza, vedoucí výzkumné skupiny Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane profesore, dovolte, abych se úvodem zeptal trochu jako Felix Holzmann. Když se řekne kvantová chemie, tak to mi teda prosím řekněte, co to je, čemu se věnujete?
Já bych to možná spopularizoval tím, že ta naše profese, nebo tak, jak jsme představili, jako kvantoví a teoretičtí a výpočetní chemici. Možná by to vysvětlení bylo jednodušší, že my nepracujeme v laboratoři, kde jsou přístroje a křivule a baňky, my sedíme u počítače. A my pomocí metod kvantové chemie, a to je ta slavná Schrödingerova rovnice, o které se nemůže říct ani slovo, aby se diváci nebo posluchači nezděsili, pomocí té Schrödingerové rovnice dokážeme problémy, které nás zajímají v materiálové chemii, v biochemii, v biodisciplinách převést do řeči počítačů a dokážeme ty problémy, které naši kolegové řeší experimentálně, řešit pomocí počítačů. To má samozřejmě velikánskou výhodu. Je to rychlejší, je to levnější a hlavně my dokážeme, když pochopíme podstatu, dokážeme předvídat. To je zhruba odpověď na vaši otázku.
To je ideální stav, pokud vědci dokáží předvídat, domnívám se.
No samozřejmě, když pochopíte podstatu jakéhokoliv děje, může to být i nemoc, no tak vy dokážete předvídat, jak ji zabránit. Když pochopíte, proč nějaký lék léčí, tak dokážete předvídat, jak by měl mít vyšší aktivitu, jak by léčit ještě lépe. Čili to pochopení podstaty a předvídání, to patří do naší profesi.
Pane profesore, teď nechci, abyste pochopitelně prozrazoval něco lidově řečeno ze své kuchyně a vašich kolegů, ale jak tedy takový počítačový program vytváří nové léky nebo design nových léčiv? Protože právě v medicíně, počítám, se naši posluchači nejvíce setkávají s výsledky posléze vašeho bádání.
Ta aplikace do biodisciplín, případně až vývoj nových léků, je samozřejmě nejlákavější, my se jí velmi intenzivně zabýváme. To, co jsem říkal před chvíli, ten analogie je naprostý. Naši experimentální kolegové studují interakci proteinu s nějakým lékem, mají na to buňky, proteiny, biologický materiál. My studujeme přesně to též, ale v počítači. My máme strukturu XYZ z rentgenové analýzy nějakého proteinu, do ní vložíme látku, o které se domníváme, že by mohla být lékem, spočítáme jejich interakci, tedy jak pevně ten lék v tom proteinu drží, a ve velmi hrubém přiblížení my víme, že čím pevněji by tam držel, tím by mohl být ten lék lepší. Čili my potom optimalizujeme vlastnosti vše na počítači toho inhibitoru nebo toho potenciálního léku, tak, aby jisté vlastnosti měl účinnější, a ta vlastnost, která nás zajímá nejvíc, je ta biologická aktivita.
Říká do mikrofonu Českého rozhlasu Plus host dnešního vědeckého interview, profesor Pavel Hobza. Vy jste zmínil ty interakce, vy se ve své práci celoživotně věnujete popisům nekovalentních interakcí, jejich aplikacím v chemii a biodisciplínách. Prosím, jak si představit takovou nekovalentní interakci? Co to vlastně je? Jak to funguje?
Je to odpovědět v televizi bylo velmi obtížné, v rozhlasu ještě obtížnější, protože nikdo nevidí, co dělám s rukama. Já bych to řekl tak, asi si většina diváků ještě ze školy pamatuje, když se učila chemie, tak chemie, to jsou kovalentní interakce. To jsou situace, kdy dva atomy velmi silně reagují, vytvoří kovalentní chemickou vazbu. To všichni víme. Jenže ty dvě molekuly nebo dva systémy mohou reagovat ještě jiným způsobem, že vytvoří nekovalentní vazbu, která je mnohem slabší, ale, a teď platí to krásně, že právě protože je mnohem slabší, tak nachází tak velké uplatnění v těch biologických disciplínách, protože ta vazba, a to je to asi podstatný, musí být reverzibilní. Ona musí být, když je velmi silná, tak je irreverzibilní. Vy ten komplex nebo tu vazbu neotevřete. Když DNA replikuje a vytváří dceřiné molekuly, tak ta krásná dvoušrovnice se musí otevřít. Kdyby drželi ty jednotlivé stavební kameny, ty bázne okolo kovalentními vazbami, tak to nikdy neuděláte. Tam by byla ta energie příliš velikánská. Oni drží nekovalentními interakcemi. Někdy má člověk říct, že příroda nebo pán Bůh vymyslel nekovalentní interakce, aby mohl realizovat všechny problémy života. Nekovalentní interakce, to je biologie a to je veškerá podstata života.
A význam interakce vazby na proteiny, kterou jste už zmínil?
Ano. Tam je zase, zní to jako reklama tomu oboru, co děláme, ale ty inhibitory, nebo tedy léky, nazýváme léky, to jsou potenciálně léky, tak ty se v tom proteinu, v té bílkovině vážou nekovalentně. Tam nedojde ke vzniku, nebo skoro nikdy nedojde ke vzniku kovalentní vazby a je to opět dáno tím, že potřebujeme reverzibilní proces, aby se navázali, ale zase se odvázali. A to vám splní v té škále kovalentní a nekovalentní, toto vám splní pouze nekovalentní. A sice proto, že jsou mnohem slabší, tam je, řekněme, o dva řády, čili stokrát jsou slabší a přesto hrají tak zásadní a krásnou úlohu ve vědě.
Říká světově uznávaný kvantový chemik profesor Pavel Hobza, vedete výzkumnou skupinu v Ústavu organické chemie a biochemie a krmí věd České republiky. Jak si představit váš tým? Kolik lidí v něm pracuje? Jak si rozdělujete práci?
Tak ta otázka, jak velký má být tým, o té se neustále mluví. Víte dobře, že se říkalo o tom, že malé je krásné. Ve vědě to někdy platí, ale pokud chcete vytvořit nějaký dlouhodobý vědecký program, musíte mít ten tým velký. Já mám v současné chvíli mezi 20 a 25 lidí ve skupině. Jsou to stálí spolupracovníci, pouzdoci, PhD studenti, ale i bakaláři studenti. Ten tým je velký a samozřejmě se velmi často mění. To, co je podstatné na to, jako ta velikost týmu, tam samozřejmě to první jsou peníze. Vy musíte mít peníze, abyste je zaplatil. Já jsem z ústavu, který je velmi bohatý, který je velmi dobře vedený a který mě dává prostředky, že mohu mít velký tým a mohu si dělat s ním vědu, která se mně líbí.
To se hezky poslouchá a gratuluji vám k tomu. Každopádně netýká se to samozřejmě všech ústavů. Jak je na tom obecně česká věda se svým financováním? Máme a nemáme příliš mnoho pracovišť? Nebylo by lepší zkrátka ten zájem zúžit a napřít investice do oborů, ve kterých jsou čeští vědci skvělí, jejich mnoho?
Když se zeptáte kohokoliv v jakékoliv profesi, ať už je to malíř, hudebník, jestli je v té profesi dost peněz, určitě vám řekne, že není. Já odpovím také, není. Na druhé straně, to, co jsme viděli v posledních 15 letech v Česku, vzniklo kolem 50 nových ústavů z prostředky Evropské unie. To je báječná myšlenka. Evropská unie dala 80 nebo 90% na to s tím, že se bude věda pěstovat dál. Ale to všechno vznikalo před 15 lety, já si to ještě pamatuju, tehdy byl premiérem pan Topolánek a když ty ústavy vznikaly, tak se počítalo s tím, že až vzniknou, tak bude třeba navyšovat rozpočet. V té době rostl rozpočet 2-3% ročně a tehdy představa, že za 15 let se má jednou navýšit rozpočet na vědu, byla samozřejmá, tomu se všichni smáli. Ale víme, co mezi tím přišlo. Přišla velice tvrdá recese, ty ústavy ale teď mluvím o Česku, evropský peněz, museli vzniknout a vznikly. A my jsme teď v situaci, že mám, podle mého je příliš mnoho ústavů a začínají chybět peníze. Vzniklo 50 nových ústavů, to je zhruba velikost akademie. Akademie má za úkol dělat základní výzkum. Tyto nové ústavy měly spíš dělat aplikovaný výzkum a teď se ukazuje, že na to nestačí, že není u nás kapacita, aby si vydělali peníze plně na svůj provoz. No a teď dochází samozřejmě k problémům. Teď jako máme na všechno, nemáme na všechno. No a to by mělo na pomoc hodnocení. Hodnocení je teď slovo, které se ve vědě skloní už dlouho a velmi intenzivně. Je to, někdo se toho chytá jako léku, pro někoho je to jako ďábel. To hodnocení, hlavním smyslem hodnocení není říct, že vědec A je skvělej a vědec B je o něco málo horší. To podstatné by mělo říct, že ústav A je výborný a zaslouží si přežít, ale ústav B ne. A že vznikají nový ústav je naprosto pořádku, protože věda se vyvíjí. Vy nemůžete mít pořád jeden ústav 100 let starý. Jako. Jsou úplně nové vědní disciplíny a to by mělo reflektka vznikný nový ústav. No ale na to je třeba peníze. A to by mělo být provázáno tím zavíráním. Víte, to se děje v Německu. Když se podíváte na Max Planck instituty, což by měl být vzor, asi to je asi nejlépe fungující vědecká organizace na světě, ti velmi dynamicky vznikají a zanikají. Někteří přežívají, někteří mohou být, řekněme, mají stoletou tradici, ale tam je mnoho nových ústavů a takhle by se to mělo dělat. Ten německý systém v tomto je skvělý. Mě překvapuje, že po revoluci u nás, a to vykládám s oblibou, jeden zákon se u nás chytil a je skvělý, a to je zákon o vínu, vinný zákon. Když se na něho podíváte, to je 100% přeložen z německého. Já budu citovat, máte kvalitní víno, pozdní sběr, výběr, Qualitätswein, Spätlese, Auslese, to je jedna ku jedné a ten funguje dokonale. Podívejte se, jak vypadá naše vinařství. Proč jsme nepřevzali něco v tomto smyslu z Německa? Organizace a financování vědy. Tam je to propracovaný, ten systém je skvělej. Různý typy, Humboldt, Max Planck je akademie, ale pak jsou ústavy, které si musí vydělávat kus peněz, musí dělat aplikace. To je to, co se snažíme. Tam už to funguje hodně dlouho.
Základní výzkum financovaný tedy v úvozovkách řečeno státem, systémem, aplikovaný výzkum, který se na sebe vydělá spoluprací s průmyslem, ano. a tak dál. No a hodnocení tedy u aplikovaného výzkumu, to, že se na sebe vydělá, to, že má úspěšné projekty, základní výzkum, to jsou výsledky. Samozřejmě v rámci Ústavu organické chemie a biochemie krmivě České republiky světově pro svého pracoviště, tak tam ty výsledky jasně, že jsou. Myslíte si, že je to i politická vůle na to, aby to takto fungovalo, anebo není? Nebo zkrátka to je nepopulární zavírat ty pracoviště, kterým se nedaří?
Co se rozhodně musí říct, že v posledních 10 nebo 15 letech naprosto chybí jakýkoliv koncepční pohled na českou vědu a školství. To se přehrává v každé vládě, to se dává jako trafika, která nikoho nezajímá. Je to bohužel vidět. Naprosto chybí koncepce, naprosto nevíme, co chceme. Vemte si, jak dlouho se mluví o vysokých školách, jak dlouho se mluví o tom, že ta obrovské množství nových vysokých škol, že to nemůže přežít, že se musí udělat nějaké hodnocení, že musí vzniknout kameny univerzity, kde se bude dělat jako kvalitní. A potom ty ostatní, kde budou třeba jenom bakalářky. Jak to, že se o tom pořád jenom mluví. Jak to, že se nic neudělal? Prostě proto, že asi nejkritičtější profese je minister školství. Rok vydrží? Rok a půl vydrží?
Rok je možná i moc, pane profesore.
Takže pokud pak se těžko dělá koncepce na desetiletí, když ministři se střídají tak často.
Čím si myslíte, že to je, že u nás chtějí být všichni magistři, doktoři, ideálně, co je špatného na bakalářském titulu, pokud je kvalitní?
Pravý opak je pravdou. Je velmi dobře, a kdyby měla 50% populace se dostat bakalářskému diplomu, je to skvělý. My jsme se trošku zlídli v Americe, kde ten systém, počet vzdělaných je hodně vysoký, tam jsou to, ale to, co se nazývá college, ono je to v podstatě lepší gymnázium. Ale to, že bude mnoho lidí vzdělaných, je dobře, protože se očekává, že vzdělaní lidé nejsou tupci a že budou reagovat adekvátně na problémy. Tak by to mělo být. Ale co se musí současně říct, že je naprosto v pořádku, že chcete studovat politologii a historii umění, to je naprosto v pořádku. Ale víte, že se neuživíte. Víte, že nemůžete potom chtít pod státu a něco udělá. Jestli to chcete jako udělat si vzdělání, je to fajn, ale pak musíte myslet, co vás bude živit. Ale není možné, aby bylo tady tolik politologů a sociologů a historiků umění a chyběly technické profese. My už to vidíme i v chemii, už chybí i chemici. Jako. Takže tady se musí říct ano, případně i dokonce chcete studovat, dobře, ale chápete, že stát vás nemůže platit. Jako. Přece nebude platit někoho, kdo pak bude na pracovní úřad. Jako. V Americe historii umění, to je krásný obor, já když jsem tam byl a díval jsem se, kdo to studuje, no jo, ale tatínek je milionář, miliardář, majitel velké firmy a dopřeje synáčkovi, stejně on potom bude řídit tu firmu, tak ať má nějaké vzdělání. Je dobře, že rozumí řecké filozofii nebo francouzskému impresionismu, ale musíme vědět, co bude dělat dál, stát si to nemůže dovolit platit.
Říká profesor Pavel Hobza. Pane profesore, velmi důležitou, možná, že čím dál důležitější v současném světě, ve kterém je obrovský vliv média, součástí práce vědce, je i popularizace. Například také citace v odborném tisku, mimochodem máte víc než 25 tisíc citací, doplním. Ale ta popularizace, nakolik je důležité vysvětlit lidem, jako například teď mě, nebo posluchačům Českého rozhlasu, nebo čtenářům běžného periodika, na čem pracujete a co se vám povedlo?
Je to zcela naprosto zásadní. Vědec musí si být vědom toho, že používá peníze daňových poplatníků a musí být připraven na to jim to vysvětlovat. Já bych řekl, že se v tom hodně udělalo po revoluci. Ty dny otevřených dveří, co dělá akademie, co dělají vysoké školy. Víte, samozřejmě měli bychom vědět, že ne každý obor se dá popularizovat. Matematik dost těžko bude popularizovat svoji vědu. Ale mnoho jiných oborů to umí. Teď samozřejmě ne každý skvělý vědec skvěle přednáší a skvěle popularizuje. To také nejde. Ale já bych řekl jeden příklad z mé letošní teď pedagogické práce na Olomoucké univerzitě, kde jsem si pozval 4 vědce, aby promluvili o 4 největších úspěších české vědy. A první byl Jiří Grygár. V aule sedělo 250, skoro 300 lidí. On mluvil 90 minut. Mluvil o meteoritech a co Češi udělali k tomu, aby se ty meteority našli. To je takový ten krásný český objev. Věc, která by se říká, pro boha, jak to může zajímat, těch 90 minut byste slyšel spadnout špendlík. Či co tím si říct, my musíme také vybrat takové vědce, kteří umí propagovat. Ne každý to umí, ale všichni se musíme snažit.
Říká profesor Pavel Hobza. Doplním, že kromě těch 25 tisíc citací jste autorem více než 450 publikací, 3 knih, nejcitovanější vědec v Česku, člen Učené společnosti České republiky a Britské královské společnosti, učíte na Karlově univerzitě, Palackého univerzitě v Olomouci. Tak, takhle, když se to řekne, tak si všichni řeknou, vy máte obrovský úspěch. Považujete toto za zcela zásadní, anebo je úspěch také někde jinde? Vidíte úspěchy někde jinde? Co je pro vás důležité?
Víte, ono se to asi to, se to skloubí a jde rukou v ruce. Já, když se mě novináři ptají, jako na pohled na život, říkal jsem šťastný člověk. Já jsem ve vědě si celý život jako interaguju se zajímavými lidmi, skvělými studenty, dobrými spolupracovníky, ale samozřejmě k tomu patří ještě, bez čeho to nejde, takovýto rodinný zázemí. A pokud nemáte rodinný zázemí, pokud vás rodina nerozmasluje, samozřejmě nedopřává vám, že je víkend a vy najednou se ztratíte někde do kouta a musíte něco přečíst, musíte něco na počítači napsat. Bez toho to nefunguje. A takový ti osamělí vlci jsou, samozřejmě jsou. Ale podpora rodiny, podpora kamarádů, zázemí, příjemné prostředí společenské je velmi důležité. A zakládám si na tom, že to mám, že v tuto chvíli mám 4 vnuky a užívám si vnuky úžasně. Je to krásný pocit.
A co se týká vědy, jakou máte teď před sebou výzvu vědeckou, čemu byste se rád věnoval?
My máme teď, právě v této chvíli, řešíme 2 velmi zásadní problémy. Ten první, zdá se, že se nám podařilo po mnoholeté práci, to nikdy není otázka půl roku, řekněme po 8 až 10 letech, v tom výzkumu toho drug designu, tedy výzkum nových léků, zdá se, že se nám konečně podařilo najít něco, co by mohlo mít velký dopad. Zdá se, že máme nějakou funkci, nějakou proceduru, která nám dovoluje velmi rychle odhadnout, jestli ta látka by mohla být potenciálně lékem. Stále to ještě vzniká, ale první výsledky jsou úžasné a velice se na to těšíme. A to druhý, začínáme úplně nový obor, to by byla materiálová chemie. Je to nový obor, ale zase nekovalentní interakce v ní hrají klíčovou roli. A u těch materiálových vědů, tam je proti těm biodisciplinám, ta aplikační část je úžasná, je skoro bych řekl okamžitá a neuvěřitelná. Takže my děláme základní výzkum, ale děláme ho ve velmi blízké spolupráci s aplikací a doufáme, že by to k něčemu mohlo být. Teď o tom poslední rok, o tom intenzivně pracujeme, máme z toho velkou radost, výsledky jsou krásné.
Pane profesore, když z toho základního výzkumu tedy sledujete své dílo dál, jak pokračuje k aplikacím, překvapuje vás něco nebo žasnete?
Víte, my samozřejmě nemůžeme nikdy od základního výzkumu čekat, že bychom dosáhli tak něčeho neuvěřitelného, jako můj kolega na ústavě, to je to, proč náš ústav je tak bohatý, Antonín Holý a antivirální látky. To se podaří jednou za život jednomu člověku na země kouli. Jeho léky, které vyšly ze základního výzkumu, přímo ze základního výzkumu, léčí 2 nebo 3 miliony lidí denně, protože neumřou. To se ale vám nepodaří. Jako na nic takového nesmíte myslet. Vy se musíte snažit, že ten základní výzkum je, to je ta základna velké pyramidy. A na té široké základně se dělá menší a menší a menší a menší schod. A tak vypadá věda, že na základě našich výsledků někdo jiný buduje dál a dál. Tak vypadá věda a my se musíme snažit, aby nemůžeme samozřejmě bádat o rozpustnosti kuchyňské soli ve vodě. To nejde. Musíte dělat něco, co potenciálně kam může být, ale přemýšlet o té okamžité aplikaci toho základního výzkumu je přemýšlet můžete, ale podaří se to jednomu člověkovi za mnoho let.
Dámy a pánové, to byl kvantový chemik profesor Pavel Hobza, který věnoval svůj čas posluchačům Českého rozhlasu Plus. Mnohokrát za to děkujeme. Nikdy příště naslyšenou.
Děkuji ještě jednou za pozvání a nashledanou.